25 տարի առաջ, 1990 թվականի հունիսին, Երևանի կոնյակի գործարանը դադարեց Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսանալ միջազգային աճուրդով վաճառվելով ֆրանսիական Pernod Ricard ընկերությանը։ Ընդամենը մի քանի ամսում բանակցված և ավարտին հասցված գործարքի մասին առաջին տեղեկությունները Երևանում սկսեցին շրջանառվել մայիսին, անակնկալ դառնալով անգամ քաղաքական շրջանակների համար։
Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհումը սպառնում է դառնալ ահմուկահարույց և սկանդալային գործարք։ Անցած չափածվա սկզբին, երբ հանրությանը հայտնի դարձավ գործարքի մոտավոր արժեքը, որը կազմում է 30 միլիոն դոլար, այդ պահից էլ սկսվեցին խմորումները։ Ազգորացերցում այսօր հրապարակված էր մի տեղեկություն, թե երկրապահ պատգամավորական խմբի և հանրապետություն խմբակցության մի շարք պատգամավորներ ստորագրություններ են հավաքում կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման հարցը ազգային ժողովի օրակարգ մտցնելու համար։ Հիշեցնենք, որ համաձայն օրենսդրության ազգային ժողովն իրավունք ունի ձեռնարկությունը հանել սեփականաշնորհման ցուցակից, սրանովից խափանելով վաճառքը, քանի դեռ այն չի կայացել։ Կոնյակի գործարանը ֆինանսական խոշոր ներդրումների կամ նոր տեխնոլոգիաների կարիք չունի, հետևապես վաճառքի արդյունավետությունը գնահատելու հիմնական չափանիշը դառնում է գինը։ Այս գործարանի համար 30 միլիոն դոլարը շատերին թվում է շատ քիչ, և խնդիրը ազգային ժողովի օրակարգում հայտնվելու դեպքում կարող է սուր զարգացումներ ստանալ։
Ազատության 1998 թվականի մայիսի 19-ի եթերում Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման գործընթացի մասին պատմում էր Վահան Հովանիսյանը։ Այն, որ սուր արձագանքները բացառված չեն, կառավարությունում լավ էին հասկանում, ուստի սպասվող գործարքի մասին աշխատում էին ժամանակից շուտ չբարձրաձայնել։ Նրա նշանակ վարչապետ Արմեն Դարփինյանն օրինակ մայիսի կեսերին կայացած խորհրդարանի նիստերից մեկի ժամանակ չկարողացավ թաքցնել զարմանքը, երբ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Խաչատրյանն իրեն հարց ուղեց կոնյակի գործարանի վաճառքի մասին, հիշատակելով անգամ ապագա գործարքի 30 միլիոն դոլար գինը։ Դարփինյանն այս պնդումը չհերքեց, արձանագրելով միայն, որ Խաչատրյանը լավ տեղեկացված է ապագա գործարքի դետալների հանրայնացմանը, դեմեին նաև Դարփինյանին ենթակա նախարարները։ Կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման դեմ հանրային ընդվզումը զարմանալի չէր։ 1887 թվականին ստեղծված ձեռնարկությունը տասնամյակների ընթացքում դարձել էր Հայաստանի այցեքարտերից, խորհրդանիշերից մեկը, և երբ այն ազգային հարստություն էին անվանում, ապա նման բնորոշումը դժվար էր հուզական չափազանցություն անվանել։ Բացի այդ, պետք էր հասկանալ, կոնյակի գործարանի վաճառքով դրա նոր սեփականատերերը ոչ միայն Երևանի կենտրոնում գտնվող հսկայական շինության և հարող տարածքի արդեն արտադրված կոնյակի կամ լայնորեն հայտնի ապրանքանիշի, այլև Թայերովի, Շուստովի, հայտնի կոնյակագործներ Մկրտիչ Մուսինյանցի և Մարգար Սեդյակյանի ջանքերով ստեղծված ժառանգության տերն էին դառնում։ Պակաս կարևոր չէր այն հանգամանքը, որ նոր սեփականատերերի ներանցնում հայկական կոնյակի ողջ շուկան, նախ և առաջ Ռուսաստանը, որտեղ ֆրանսիացի կոնյակագործների ներկայությունը 90-ականներին աննշան էր։ Վաճառքի ընդդիմախոսները նաև նկատում էին, որ Երևանի կոնյակի գործարանը ոչ թե սուբսիդավորման հույսին մնացած և պետության համար բեռի վերածված ձեռնարկություն է, այլ երկրի խոշորագույն հարկատուներից մեկը։ Սեփականաշնորհմանը նախորդած տարում, օրինակ 1997-ին, կոնյակի գործարանը պետբյուջե էր փոխանցել 3,400,000,000 դրամ, ինչն այն ժամանակվա փոխարժեքով շուրջ 7 միլիոն ամերիկյան դոլար էր կազմում։ Ամենալուրջ մտավախությունների աղբյուրը, սակայն, այն էր, որ գործարանը հենց ֆրանսիական ընկերություն էր ցանկանում գնել։ Բանն այն է, որ ֆրանսիացիները սկզբունքորեն չէին ընդունում, որ այն, ինչ արտադրվում է Երևանում, կոնյակ է։ Գնորդ կողմի համոզմամբ, կոնյակ կարող էր կոչվել միայն համանուն ֆրանսիական երկրամասում աճեցված խաղողից արտադրված խմիչքը, ուստի հայկական կոնյակն այսուհետ պետք է բրենդի կոչվեր։ Ոմանց համոզմամբ, ֆրանսիական ընկերության համար գործարքի պայմանների նման շահավետությունը ևս մեկ պատճառ է լուներ։ Ֆրանսիայի և Հայաստանի նախագահներ Ժակ Շիրակի և Ռոբերտ Քոչարյանի ջերմ հարաբերությունները։ Ֆրանսիայի նախագահի անունն այս կոնտեքստում առաջինը շոշափեց ազգային ժողովի նախագահը, բախվելով կոմունիստ պատգամավոր Խորեն Սարգսյանի կոշտ հակադարձմանը։
Կամ ինչ է նշանակում, ասենք, Խոսե Հարությունյանի հայտարարությունը, թե գիտես, վաղ գալիս է Ժակ Շիրակը, և մենք որոշել ենք ճաշկերույթը տալ կոնյակի գործարանում։ Ես էր ասում, տարտունը տուր, ռեստորանում տուր, Բանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտն է գալ, ժեկտանակ եկեղեցում տալիս։
Այս իրադարձություններից 20 տարի անց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն իր հուշերի գրքում անկեղծորեն խոստովանի, որ դեռ վարչապետի պաշտոնում 1997-ի դեկտեմբերին կայացած հայտնի Փարիզյան այցի ժամանակ հենց ինքն էր, որ ֆրանսիական կողմի հետ կարողացել էր հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման մրցույթում Պերնորի կառի մասնակցության շուրջ։ Հավելեմ իդեպ, որ գործարանը Հայաստանում գտնվող ևս 12 արտադրական ձեռնարկությունների և հյուրանոցային համալիրների հետ միասին սեփականաշնորհման ցանկում էր հայտնվել 1997-ի հունիսին Քոչարյանի վարչապետ նշանակվելուց 3 ամիս անց։ Չնայած դրան, կոնյակի գործարանի վաճառքի գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը, վարչապետ Դարփինյանի մերձավոր զինակից ֆինանսների նախարար Էդվարդ Սանդոյանը, այդ օրերին Հայաստանի գրեթե բոլոր իշխանությունների ամենասիրելի պատճառաբանություններ ներկայացնում՝ «Մենք մեղավոր չենք, մեղավոր են նախկինները»։
4 վարչապետ ըստ էության կոնյակի գործարանով է զբաղվել, այնպես որ այսօրվա խնդիր չի եղել սա։
Իհարկե, Հայաստանում իրականացվող սեփականաշնորհումը աշխարի վերջին սոցիալիստական պետություններից մեկի օրինակով արդարացնելը փոքրինչ երկիմաստ էր հնչում, սակայն էականը դա չէր։ Շատ ավելի էական էր այն, որ թե Սանդոյանի, թե կառավարության մյուս անդամների պահվածքից հստակ զգացվում էր։ Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման քաղաքական որոշումն արդեն իսկ կայացվել է։ Կառավարության ինքնավստահության մասին էին վկայում նաև վարչապետ Արմեն Դարփինյանի այդ օրերին հնչեցրած հայտարարությունները։ Առավոտի թղթակից Աննա Իսրայելյանի հետ զրույցում, օրինակ, Դարփինյանը նույնիսկ կատակել էր. «Երևի կգրեք, որ 1965-ին ծնված վարչապետը վաճառեց 110 տարեկան կոնյակի գործարանը»։ Կառավարությունը, սակայն, իր գործնեության երկրորդ ամսում հազիվ թե հանդգներ նման հնչեղության սեփականաշնորհման գործարք նախաձեռնել, եթե չլիներ նախագահ Քոչարյանի կողմից Դարփինյանի կաբինետին ցուցաբերվող անվերապահ աջակցություն։ Այսպես կոչված արհեստավարժների կառավարությունը Քոչարյանի աջակցությունը զգաց դեռ մայիսին գործնեության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ։ Կառավարության կողմից կազմված այս փաստաթուղթը падգամավորները դեկլարատիվ բնույթի խոստումների շարան էին անվանում, իսկ դրա գլխավոր թերությունն ամենադիպուկը բնորոշեց հայոց համազգային շարժման վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը։
Գրված է փակ նատուրալ տնտեսությամբ ապրող տարածքի համար։ Այս ծրագիրը չէր իմ, որ ռեգիոնում ինչ-որ տնտեսական կապեր պետք է ունենա Հայաստան, ինչ-որ զարգացումներ պետք է ունենա։ Ներկայումս փակ նատուրալ տնտեսության բառը փակուղային բանա, ճիշտ է, գեղեցիկ բաներ են գրած, բայց այս հիմնական հարցին պատասխան չկա։ Ինչ անելու Հայաստան անդրկով 10-ամյա մերձավոր արևելքում։
Դարփինյանի կառավարության և խորհրդանի ևս մեկ բախման պատճառը 98-ի մայիսին ազգային ժողովում շրջանառվող օրենսդրական երկու նախաձեռնություններն էին, որոնցով պատգամավորներն առաջարկում էին փոփոխություններ կատարել եկամտահարկի և ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերում, ուղղակի հակասության մեջ մտնելով կառավարության ծրագրի հիմնարար դրույթների հետ։ Եկամտահարկի մասին օրենքը ընդունվեց առանց մեծ դժվարությունների, ավելացված արժեքի հարկի 8%-ով նվազեցումը, սակայն տեղի չունեցավ Բաղրամյան 26-ից գործադրված ճնշման պատճառով։
Ինչ տեղի ունեցավ 4/7 և 5/7 օրվա նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում, պատգամավորների հայացքները տնտեսության մասին արմատապես փոխվեցին, թե կառավարությունը սկսեց ավելի համոզիչ բացատրություններ գտնել ընդդեմ հարկային բեռնի նվազեցման։ Ամենայն հավանականությամբ երկրորդը, բայց կառավարությունն իր ուզած նապացուցեց ոչ թե տնտեսագիտական փաստարկների, այլ խորհրդարանը վաղաժամկետ լուծարելու մասին նախագահական նստավայրից եկող խոսակցությունների օգնությամբ։ Արհեստավորների կառավարության նկատմամբ պատգամավորների վերաբերմունքը չի փոխվել, ավելին ազգային ժողովի թե դահլիճում, թե կուլիսների ետևում քննադատական տոնը կառավարության մասին խոսելիս արագորեն խորանում է։
Կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհումը որոշիչ փուլ էր մտնում, ահա այսպիսի քաղաքական մթնոլորտում՝ կառավարության և խորհրդանի հարաբերությունների ծայրահեղ լարվածության ֆոնին։ Այն, որ պատգամավորները պատրաստվում են այս հարցում Դարփինյանին ու նրա ենթականերին իսկական ճակատամարտ տալ, պարզ դարձավ հունիսի սկզբին։ Ընդամենը մի քանի օրում կոնյակի գործարանի մասնավորեցմանը դեմ հանդես եկող խորհրդարանական ուժերը ոչ ֆորմալ մի կոալիցիա ձևավորեցին, որում միավորվել էին անգամ միմյանց մեղմ ասած այնքան էլ չսիրող ուժեր ու գործիչներ՝ Հանրապետություն Դաշինքից մինչև ԱԺՄ և կոմունիստներ, Բաբկեն Արարքցյանից մինչև Արշակ Սադոյան։ Խորհրդարանականները լավ էին հասկանում կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցով արտահերթ նիստ հրավիրելու և քվեների պարզ մեծամասնությամբ այդ ձեռնարկությունը սեփականաշնորհման ցանկից հանելու հեռանկարը բավական իրատեսական է, քանի որ կառավարության նախաձեռնությանը դեմ են գրեթե բոլոր խմբակ աջակցությունները։ Առավել կարևորն այս առումով այն էր, որ արտահերթ նիստի գումարման օգտին էին հանդես գալիս 98-ի Փետրվարյան հեղաշրջման ընթացքում մի քանի ժամում խորհրդարանական մեծամասնություն դարձած երկչապահ խմբի բազմաթիվ անդամներ։ Վազգեն Սարգսյանի լիակատար վերահսկողության տակ գտնվող երկչապահների նման պահվածքը հասկանալի էր Տեր Պետրոսյանին տապալելուց և Ռոբերտ Քոչարյանին նախագահ կարգելուց հետո պաշտպանության նախարարը սկսել էր հասկանալ։ Կառավարության ձևավորման հարցում նոր ընտիր նախագահն իրեն ըստ էության շրջանցել է։ Խորհրդանում տիրող նման մթնոլորտում կոմունիստ պատգամավորները արտահերթ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ ստորագրություններ հավաքեցին ընդամենը մի քանի ժամում։ Դա սակայն պարզվեց արտահերթ նիստ հրավիրելու համար բավարար չէր։
Կոմկուսի նախաձեռնությամբ 64 պատգամավորներ ստորագրել էին մայիսի 27-ին արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Նիստը չի կայացել, նույն օրը հրավիրված առաջին հանրապետության 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի պատճառով։ Այնուհետև նիստ հրավիրելու Կոմկուսի ներկայացուցիչ Խորեն Սարգսյանի պահանջինի պատասխան ազգային ժողովի նախագահը ներակից հանել է 4 պատգամավորների դիմումները, ըստ որոնց նրանք այսպես ասած ետ են կանչում իրենց ստորագրությունները։ Խորեն Սարգսյանին հաջողվել է համալրել ցուցակը, սակայն այս անգամ արտահերթ նիստ հրավիրելու պահանջին ազգային ժողովը հակադարձել է ևս 3 ետկանչի մասին դիմումներ՝ Ռոբերտ Ենգոյանի, Նանա Թոգոշվիլու, Մես Սակոպյանի։
Ազատության 1998 թվականի հունիսի 5-ի եթերում ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու փորձերի մասին պատմում էր Նարինե Մկրտչյանը։ Արտահերթ նիստերն ամեն գնով տապալելու իշխանության փորձերն անակնկալ չէին։ Կառավարության հանդեպ ճշնամաբար տրամադրված խորհրդարանի առկայությունը և այդ խորհրդարանի սահմանադրությամբ վերապահված լիազորությունը, սեփական հայեցողությամբ խմբագրել սեփականաշնորհվող ձեռնարկությունների ցանկը, արտահերթ նիստի գումարումը գործադիր իշխանության համար ռիսկային էին դարձնում։ Ռոբերտ Քոչարյան, Արմեն Դարփինյանն ու կառավարության տնտեսական բլոկն ըստ ամենայնի բավական սթափ էին գնահատում ստեղծված իրավիճակը, հասկանալով, որ կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման իրոք լուրջ վտանգ է սպառնում և գործարքի կնքման հետ կապված ցանկացած հապաղում կարող է ճակատագրական դառնալ։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Երևանում գործարանի վաճառքի թափ հավաքող հակազդեցությանը զուգահեռ Փարիզում արագորեն ավարտին էին մոտենում Հայաստանի կառավարության և Բեռնորի գարի միջև ընթացող բանակցությունները։ Նման իրավիճակում ընդդիմությունը փորձում էր կոնյակի գործարանի վաճառքի դեմ պայքարը ազգային ժողովի միջանցքներից տեղափոխել փողոց։ Ազատության 1998-ի հունիսի 5-ի եթերում այս մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցը ազգային ժողովից տեղափոխվեց փողոց։ Նախորդ հայտարարվել էր, որ այսօր ժամը 1-ին ազգային ժողովի Դեմիրճյան փողոցի մուտքի մոտ կոմունիստները հանրահավաք են անցկացնելու։ Այդ ժամին հավաքվել էին միայն լրագրողները և սովորականից շատ ոստիկաններ։ Շոք էր։ Քիչ անց մոտ 60-70 կոմունիստներ Երևանի քաղկոմի առաջին քարտուղար Յուրի Մանուկյանի գլխավորությամբ դուրս եկան դիմացի այգուց և շարժվեցին դեպի մուտքը։ Դարպասը փակվեց։ «Մի վախեցեք, ներս չենք մտնելու»,  ձայնեցին մոտեցողները և կանգ առան դիմացի մայթին։ Կոմունիստները բարձրախոս էին բերել, բայց այն չօգտագործվեց։ Ելույթներ, կոչեր, ճառեր չհնչեցին։ Որոշ ժամանակ անց կուսակիցներին մոտեցավ ազգային ժողովում կոմունիստական խմբակցության քարտուղար Խորեն Սարգսյանը։ Արտահերթ նիստ գումարելու համար պատգամավորների ստորագրությունները նա էր հավաքում։ Խորեն Սարգսյանի ասելով՝ «Մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը աջակցում են կոմունիստներին, բացի ինքնորոշում միավորումից»։
Ես մի երկու անգամ եմ խնդրել եմ նրան, ի վերջո դուք բարյաղ եք, պարոն, ես քեզ դրել եմ իբրև մեծ ազգասեր մարդու տեղ, սա ազգի ունեցված կա թալամում, բարյաղ եք ստորագրելու, գիտեք ինչ կա, հենց մի պատասխան ատվել, որ չեմ ուզում էի ժողովրդի մեջ ասելու, կարելի ասել, թե ինչու պետք է երկու մարդ ուդեն, լավատան կուրիսի պրծնենք։
Ի դեպ, խոսակցություններ են պտտվում, որ ֆրանսիական Բեռնոր Ռիկար ընկերությունը այս վաճառքում քողի դեր է կատարում, իրական գնորդը ներսից է։ Յուրի Մանուկյանի ասելով՝ «Շատ բան կա, բայց հրապարակելու հիմքեր չկան»։
Եթե իրոք արտասահմանյան ֆիրման խայծ է, դրա հետևը կանգնած են մեր մի գիշերում հարստացածները, ապա ժողովուրդը դրա մասն էլ պետք է իմանա, թող համարձակ հայտարարի, եթե ազգիվ են և նախագահ, և ազգային ժողովի նախագահ, վարչապետի մասին չեմ խոսում, որովհետև նա անհույս մարդ է։
Հայ կոմունիստների այս պնդումներն իհարկե իրականության հետ որևէ աղերս չունեին։ Ֆրանսիական ընկերությունը չափազանց լուրջ և կայացած կառույց էր որևէ մեկի համար ծխածած գույթ հանդիսանալու համար։ 90-ականների վերջին Բեռնորի կառն աշխարհում ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող ընկերությունների առաջատար հնգյակում էր, մի դիրք, որին հասել էր գրեթե 200 տարվա քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում։ Ֆրանսիական այս ընկերությունը Ինֆերնո անվան տակ, ստեղծվել էր 1805 թվականին, այն նույն տարում, երբ Նապոլեոնը Աուստերլիցի մոտ պարտության էր մատնել ռուսներին ու ավստրիացիներին։ 20-րդ դարում արդեն 1975-ին ընկերությունը կլանել էր իր գլխավոր մրցակցին, Ռիկար կոնցերնի, ստանալով իր վերջնական անվանումը։ Հավելեմ նաև, որ 90-ականներին Միացյալ Այս կորպորացիայի տարեկան եկամուտը շուրջ 16 միլիարդ ֆրանսիական ֆրանկ էր կազմում, գրեթե 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Ազգային ժողովի արտահերթ նիստն ի դեպ ի վերջո կայացավ, այն մեկնարկեց 1998-ի հունիսի 9-ի երեկոյան ժամը 7-ին և շարունակվեց գրեթե 6 ժամ, մինչև գիշերվա 1-ը։ Դրա ընթացքում տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար Վահրամ Ավանեսյանը պատգամավորներին ներկայացրեց Պեռնո Ռիկարի հետ կնքվելիք պայմանագրերի փաթեթը, որից խորհրդարանականները տեղեկացան, որ գործարանի նոր սեփականատերը պարտավորվում է կոնյակի արտադրությունը ընդմիշտ իրականացնել հայկական հումքից, մշտական բնույթ էր կրել ու նաև խմիչքի շշալությունը բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Ազգային ժողովի այդ նույն նիստի ժամանակ կառավարության ներկայացուցիչները պատգամավորներին տեղեկացրեցին, որ ֆրանսիական կողմը պարտավորվել է գործարանի ձեռքբերումից հետո ևս 10 տարի պահպանել կոնյակ անվանումը, միայն 2008-ին հրաժարվելով դրանից և անցնելով բրենդին։ Արտահերթ նիստը պետք է շարունակվեր հաջորդ օրը, 1998-ի հունիսի 10-ին, դա սակայն տեղի չունեցավ։ Պատճառը կրկին ֆրանսիական էր, ավելի ճիշտ այդ երկրում մեկնարկ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Բացատրելով նիստերի հետաձգումը, Վանո Սիրադեղյանը նկատել էր. Իրեն ու ընտրողներին հարգող ոչ մի խորհրդարան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացման օրը նիստ չի անի ու նման կարևոր հարցեր չի քննարկի։ Ճիշտ է, ֆուտբոլին այս նվիրվածությունը հայ պատգամավորների մոտ տևեց ընդամենը 24 ժամ և առաջնության երկրորդ օրը ազգային ժողովի արտահերթ նիստը շարունակվեց հունիսի 11-ի ուշ երեկոյան, ավարտվելով քվեարկությամբ։ Երևանի կոնյակի գործարանը 1998-2000 թվականների մասնավորեց ցանկից հանելու օգտին հանդես եկավ արտահերթ նիստին գրանցված 157 պատգամավորներից 72-ը։ Փաստորեն, ձեռնարկության սեփականաշնորհումը տապալելու համար չբավարարեց ընդամենը 4 ձայն։ Նիստին ներկա պատգամավորների մի զգալի մասն, ավելի քան 50 հոգի, թեև գրանցվել էր, սակայն քվեարկությանն այդպես էլ չմասնակցեց, ևս 24 հոգի ձեռնպահ էր։ Ի զարմանս շատերի, դրանց թվում էր նաև Վանո Սիրադեղյանը։ ՀՀՇ վարչության նախագահի մոտեցումն այս հարցում հանրապետություն խմբակցության, այսպես ասած, արարքցանական մեծամասնությունից զգալիորեն տարբերվում էր։
ՀՀՇ վարչության նախագահ Վանո Սիրադեղյանը ձեռնպահ է եղել քվեարկության ժամանակ, որ կոնյակի գործարանը հանվի մասնավորեցման ցանկից, և Հայաստանի Հանրապետություն թերթում պարզաբանում է. Ես հանգիստ խղճով կողմ կքվեարկեի, եթե մեր իշխանության մեր կառավարիչների իրականացած սեփականաշնորհման մի օրինակը բերվեր տրվեր նույն հարթության վրա։ ՀՀՇ-ն փաստորեն չի կարողացել նորմալ սեփականաշնորհում իրականացնել իր կառավարության միջոցով, հիմա փորձում է ուրիշ կառավարության ստիպել անելու այն, ինչ ինքը չի արել։ Սա ես նորմալ չեմ համարում, բարոյական չեմ համարում։
98-ի ամռանն ի դեպ երբեմն կարող էր տպավորություն ստեղծվել, որ Վանո Սիրադեղյանն իր դեմ հարուցվելիք քրեական գործի մասին համառորեն շրջանառվող լուրերին զուգահեռ փորձում է ավելորդ անգամ չսրել հարաբերությունները նոր իշխանությունների հետ, ինչով էլ ոմանք բացատրում էին կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհմանը վերաբերող Սիրադեղյանի հայտարարությունների փոքրինչ անսպասելի տոնայնությունը։ Նրա որդեգրած նման պահվածքը 1998-ի մայիս-հունիս ամիսներին հայոց համազգային շարժման ներսում անգամ որոշակի լարվածության պատճառ էր դարձել, ստիպելով Սիրադեղյանին կուսակցության վարչության նիստում քվեարկության դնել իր վստահության հարցը, քվեարկություն, որից Վանո Սիրադեղյանն ամեն դեպքում կարողացավ հեշտությամբ հաղթող դուրս գալ։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովում կոնյակի գործարանի հարցով կայացած քվեարկությանն, ապա դրա արդյունքները դեռ ակտիվորեն քննարկվում էին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի կառավարությունն ու Պեռնո Ռիկար ընկերությունը Փարիզում վերջապես ստորագրել են 5 համաձայն ագրերից բաղկացած 120 էջանոց պայմանագիրը։
Հայաստանի սեփականաշնորհման նախարար Պավել Ղալթախջյանը ֆրանսիական Պեռնո Ռիկար ընկերության գլխավոր տնօրեն Թիերի Ժակեի հետ Փարիզում այսօր ստորագրեցին Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականաշնորհման համաձայնագիրը։ Ըստ այդ համաձայնագրի, Պեռնո Ռիկար ընկերությունը 30 միլիոն դոլարի վճարում Երևանի կոնյակի գործարանի գնման համար և հանձնե առնում 5 տարվա ընթացքում ներդնել 4 միլիոն դոլար արդիականացնելու համար արդյունաբերական սարքավորումները և ապահովելու համար հայկական կոնյակի, ավելի ճիշտ հայկական բրանդիի արտացումն ու վաճառքը։ հայկական կոնյակի գործարանի գնումով Պեռնո Ռիկյարը ամենից առաջ հաստատվում է մի երկրում, ուր նա դեռևս ներկա չէր, բայց միաժամանակ հնարավորություն է ստանում 100%-ով տեր դառնալ այդ գործարանի կապիտալին և նրանից ստացվող շահույթին, բացատրեց Պեռնո Ռիկյարի ընդհանուր տնօրեն Թիերի Ժակեն.
Un bénéfice à partir du moment où nous sommes propriétaires, il nous appartient.
Գործարանը գնելուց հետո նրանից ստացվող շահույթը պատկանում է մեր խմբին, մեր ընկերությանը, ասաց Պեռնո Ռիկյարի պատասխանատուներից մեկը. Իսկ թե ինչ է շահում Հայաստանը?
Si on a acheté au bout de 6 mois, l'Arménie a les 6 premiers mois.
Գործարանը գնելով մենք դառնում ենք հայկական մի ընկերություն, որը արտադրելու է միջազգային մակարդակով Թուրքիա վճարելու Հայաստանի պետությանը, վճարելու է աշխատավորների աշխատավարձը, հավելելու է արտադրությունը, քանի որ մենք մտադիր ենք կրկնապատկել կոնյակի արտադրությունը 7 տարվա ընթացքում, հետևաբար աշխատեցնելու ենք ավելի շատ մարդկանց, ընկերությունը շահելու է ավելի մեծ գումարներ, հետևաբար ավելի մեծ դուրքերը վճարելու Հայաստանին։
Առաջին կադրային որոշումը կոնյակի գործարանի նոր սեփականատերերը հրապարակեցին գրեթե անմիջապես պաշտոնից հեռացնելով ձեռնարկության տնօրեն Ալբերտ Հերոյանին։ Գործարքի հակառակորդներից շատերը լուրն անթաքույց չարախնդությամբ ընդունեցին, քանի որ Հերոյանը կոնյակի գործարանը ֆրանսիացիներին վաճառելու ամենահետևողական ոմանց գնահատմամբ նույնիսկ ամենաագրեսիվ ջատագովներից մեկն էր։
Ասենք թանգարան է, հա, թանգարանը խոհետ մարդը չի շալագելու տան իրան հանրապետություն։
Հերտնի դեպ այդ օրերին պնդում էր, որ պաշտոնանկությունը Հերոյանի համար խիստ անակնկալ էր։ Նրան իբր Դարփինյանի կառավարությունից նույնիսկ խոստացել էին, որ գործարքին աջակցելու դիմաց շարունակելու է որպես տնօրեն աշխատել նաև ֆրանսիացիների օրոք։ Թերթը կառավարության երկու նախարարներին վկայակոչելով նույնիսկ տեղեկացնում էր, որ իր պաշտոնանկության լուրն առնելուն պես Հերոյանը շտապել էր կառավարություն գործադիր իշխանության ղեկավարներին հայտնելով այն ամենն, ինչ մտածում է նրանց մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Արմեն Դարփինյանը, սակայն Հերոյանին նեղացնելու ցանկություն չունեին։ Կոնյակի գործարանի վաճառքից 6 օր անց Հերոյանն արդեն այլ պաշտոն ուներ, նա նշանակվեց Արմավիրի մարզպետ։ Իշխանության համար կոնյակի գործարանի սեփականաշնորման հարցն այլևս փակ էր, ընդդիմությունը սակայն պայքարը դադարեցնել չէր շտապում։ 1998-ի հունիսի 2-րդ կեսին ընդդիմադիրները նոր մարտավարություն որդեգրեցին։ Եթե գործարանի վաճառքի մասին պայմանագրի ստորագրումը կանխել չէր հաջողվել, պետք էր փորձել չեղարկել արդեն կնքված գործարքը։ Էդվարդ Եգորյանի ղեկավարած հայրենիք խմբում օրինակ վստահ էին, որ այդ քայլին դիմելու համար խորհրդարանը դեռ 6 ամիս ժամանակ ունի, մինչև ֆրանսիացիներից սպասվող 30 միլիոն դոլար վճարման վերջին տրանշը։ Գործարքը չեղարկելու համար, սակայն, կրկին ազգային ժողովի արտահերտ նիստ էր հարկավոր գումարել։ Այս պրոցեսի սկիզբը բավական խոստումնալից էր, ընդամենը մի քանի ժամում ազգային ժողովի 68 պատգամավորներ ստորագրեցին արտահերտ նիստ գումարելու նախաձեռնության ձևաթղթի տակ։ Սրան զուգահեռ ընդդիմությունը որոշեց նաև ուժեղացնել փողոցային ճնշումը։
Մինչ ազգային ժողովի արտահերտ նիստ հրավիրելու և Երևանի կոնյակի գործարանի վաճառքը քննարկելու օկտին ստորագրած 68 պատգամավորները երկրի նախագահից պատասխանի են սպասում, նույն նախաձեռնողներն այսօր հանրահավաք անցկացրին Երևանի ազատության հրապարակում։ Նրանք իրենք էլ իրենց ելույթներում շեշտեցին, որ ներկայացնում են տարբեր գաղափարախոսություններ ու ամենատարբեր տեսակետներ ունեն այլև այլ հարցերում, սակայն միասնական են հանդես գալիս այս գործարքի դեմ ԱԺՄ, Հայրենիք, Կոմկուս և անկախ պատգամավոր Վահագն Խաչատրյան։ Կարգախոսներ չկային, ակնհայտորեն սոցիալապես ամենաանապահով խավը չէ, որ եկել էր այստեղ։ Սովորականից շատ էին լրագրողներն ու պատգամավորները, բայց եւ հրապարակում սպասվածից քիչ մարդ էր հավաքվել, երևի մոտ 2-3 հազար։ Հանրահավաքի անունից պահանջագիր դիմումն ընթերցեց Էդվարդ Եգորյանը, առաջին կետն ուղված է հանրապետության նախագահին և պահանջում է այս առիթով ազգային ժողովի արտահերտ նիստի հրավիրում և նստաշրջանի ընթացքում քննարկումների ազատության, քվեարկության ժամանակ պատգամավորների ազատ կամքի արտահայտության իրավունքի ապահովում։
Ազատության 1998-ի հունիսի 19-ի եթերում կոնյակի գործարանի սեփականաշնորման դեմ կազմակերպված հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Այս անգամ, սակայն, նախագահ Քոչարյանն ու կառավարությունը հակված չէին հանդուրժել կոնյակի գործարանի վաճառքին նվիրված խորհրդարանական ևս մեկ քննարկման անցկացումը։ Դա պարզ դարձավ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի հաջորդ օրը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Հայաստանի տիտղոսային մտավորականության հանդիպման ժամանակ։
Մեզ մնացել է վաճառենք Մատենադարանը եւ Օպերայի թատրոնը եւ մեզ էլ հետը։
Հերիկ Իգիթյանի այս ելույթն իրականում կոնյակի գործարանի վաճառքին չէ, որ նվիրված էր վիճահարույց գործարքի կնքումից 8 օր անց հավիրված այս հանդիպման ժամանակ 100-ից ավելի նոմենկլատուրային մտավորականները գերադասում էին քննադատել ոչ թե գործող, այլ նախկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության գործնեությունը, ինչն էլ հավաքին ներկալրագրողների ռեպորտաժներից դատելով Ռոբերտ Քոչարյանին ակնհայտորեն դուր էր գալիս։ Կոնյակի գործարանի վաճառքին մտավորականներից մի քանիսն իհարկե անդրադարձան, ճիշտ է, շատ երկչոտ ձևակերպումներով։ Նման բարեհաճ մթնոլորտը Քոչարյանին հնարավորություն տվեց առաջին անգամ շատ հստակորեն արտահայտել իր տեսակետն այս հարցում, նշելով. Բարեկամներ, սա փայլուն գործարք է։ Մարդիկ, ովքեր ժամանակին ուղղակի պատասխանատու էին երկիրը թալանելու համար, այսօր հանկարծ մեկ առանձին գործարանի շատ ակտիվ պաշտպանն են դարձել, հայտարարում էր Քոչարյանը, նաև կոնկրետ անուններ մատնանշելով. Խնդրեմ, Վահագն Խաչատրյան, նախկին քաղաքապետ, մենք կարող ենք նաև հրապարակել, ինչ է կատարվել Երևանում սեփական աշնորհման գործընթացում նրա քաղաքապետ եղած ժամանակ, հայտարարում էր Քոչարյանը, կոշտ խոսքեր ուղղելով կոնյակի գործարանի վաճառքին ընդդիմացող մի շարք այլ պատգամավորների, մասնավորապես Շահեմ Պետրոսյանի եւ Էդվարդ Եգորյանի հասցեին։ Դահլիճը հրճվանքով ընդունեց ցույն կոշտ գնահատականները, հայ անվանի մտավորականների արձագանքն այսպես էր նկարագրում ազգը։ Այսքանից հետո պարզ էր, Ռոբերտ Քոչարյանը ազգային ժողովի արտահերթ նիստի գումարման մասին հրամանագիր չի ստորագրելու, առավելևս որ նրա խոսքով օրենքն այդ քայլին դիմելու համար նախագահին որևէ հստակ ժամկետային շրջանակների մեջ չի դնում, ուստի ինքը կարող է այս հարցում մտորել որքան ցանկանա։ Շատ եմ մտածելու, հարցն այսպես փակեց երկրի նախագահը։ 98-ի ամռանը ընդդիմությունը կոնյակի գործարանի վաճառքը չարգելու մի քանի փորձեր եւս կձեռնարկի, անգամ ցանկանալով հարցը տեղափոխել սահմանադրական դատարան, բայց կրկին ապարդյուն։ Ընդդիմության այսպես կոչված սիտուատիվ իրավիճակային դաշինքն այս հարցում թեև պարտվել էր, բայց դրա գլխավոր ընդդիմախոսները Արմեն Դարփինյանի կառավարության անդամները եւս աննախանձելի վիճակում էին։ Արհեստավարժների կառավարությունը պաշտոնավարման երկրորդ ամսում արդեն հաջողացրել էր գրեթե ամբողջությամբ մսխել վստահության առանց այդ էլ սահմանափակ քաղաքական ռեսուրսը։ Մամուլում եւ քաղաքական կուլիսներում Դարփինյանի կաբինետը նույնիսկ նոր հեգնական անվանում էր ստացել՝ ժամանակավոր կառավարություն։
Ոչ չէր ենթադրում, թե կոնյակի գործարանի վաճառքը կարող է դառնալ քաղաքական ճգնաժամի պատճառ, իսկ այլ կերպ կան ճգնաժամ այս լարումը կոչել հնարավոր չէ։ Կոնյակի գործարանի վաճառքի դեմ պայքարում Արշակ Սադոյանը լավացրել է իր հարաբերությունները ՀՀՇ-ի ու մյուս նախկին հակառակորդների հետ։ Հատկանշական է, որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող քաղաքական կուսակցությունները ցույց չեն տալիս, թե այս գործարքի կողմնակիցն են։ Ոմանք լռում են, ոմանք էլ բացահայտ դեմ են խոսում։ 100 օրը չսպարած կառավարությունը հասարակական դաշտում լուրջ պարտություն կրեց։ Այդ պարտությունը կառավարության անդամները մասամբ ընդունում են։ Տնտեսական և կառուցվածքային բարեփոխումների նախարար Վահրամ Ավանեսյանը ձեր թղթակցին ասաց, թե միանգամից մի քանի ուղղություններով արհեստավարժ լինել հնարավոր չէ։ Ըստ Վահրամ Ավանեսյանի, իրենք փայլուն գործարք են իրականացրել տնտեսական տեսանկյունից, սակայն չեն կարողացել կազմակերպել դրա քարոզչական ապահովումը։
Հանուն արդարությամբ պետք է խոստովանել, Երևանի կոնյակի գործարանի սեփական աշնորհումը Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում իրականացված նմանատիպ այլ գործարքների շարքում ոչ միայն ամենավատը չէր, այլև այսօր հետադարձ հայացքով դիտարկելու դեպքում կարող է նույնիսկ լավագույններից մեկը համարվել։ Ի տարբերություն մասնավորեցման մի շարք այլ դեպքերի, կոնյակի գործարանի պարագայումային գնաց ընկերությունն ընդհանուր առմամբ կատարեց տրված բոլոր խոստումներն ու ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները։ Ամեն դեպքում Պեռնորի կարի հետ կնքված պայմանագիրը դժվար է համեմատել, ասենք, Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտը հունական օտե ընկերությանը վաճառելու կամ էլ տխրահարչակ գույք պարտքի դիմացի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս աղմուկալի պատմության գլխավոր գործող անձանց հետագա ճակատագրերին, ապա դրանք շատ տարբեր կերպով դասավորվեցին։ Արմեն Դարփինյանի երիտասարդ արհեստավարժների թիմը կոնյակի գործարանի մասնավորեցում հետո պաշտոնավարեց եւս 1 տարի։ 1999-ի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով իր տեղը զիջելով Վազգեն Սարգսյանի նախարարական կաբինետին։ Գործարանի վաճառքի գլխավոր ընդդիմախոսներից մեկը Էդվարդ Եգորյանը կյանքից հեռացավ այս ողջ զարգացումներից 1 տարի անց, 1999-ի հուլիսին, երբ ընդամենը 45 տարեկան էր։ Արշակ Սադոյանը մինչև 2007 թվականը հասցրեց եւս 2 գումարման խորհրդարանների падգամավոր ընտրվել նրա անմոռաց ձայնն ու ժողովրդական տրիբունի կերպարը տարիների ընթացքում անշեղորեն համրում էին հանրության աչքերում։ Կոնյակի գործարանի մասնավորեցման մյուս հակառակորդները, հայ կոմունիստները, ևս թուլանում էին։ 99-ին նրանց վերջին անգամ հաջողվեց առանձին խմբակցություն ձևավորել ազգային ժողովում, այդ հաջողությունը կրկնել, սակայն նրանք չեն կարողանում արդեն 24 տարի։ Միակ գործիչը, որ 98-ին ակտիվորեն բողոքում էր կոնյակի գործարանի սեփականաշնորման դեմ, և այսօր էլ այդ իրադարձություններից 100 դար հետո էլ շարունակում է մնալ առաջին պլանում Հայաստանի գործող նախագահ Վահագն Խաչատրյանն է։ Կոնյակի գործարանի վաճառքի հարցում, սակայն, նրա տեսակետը արմատական փոփոխությունների է ենթարկվել։ 25 տարի առաջ գործարանի մասնավորեցման դեմ կոշտ հակափաստարկներ ներկայացնող Խաչատրյանն այսօր հաճույքով է այցելում ձեռնարկություն և նույնիսկ մակագրում է հատուկ իր անունը կրող կոնյակի տակառը։
Հավատությունները վերականգնելիք, ես գիտեմ, թե ինչ նշանակում է ամենը, ես գիտեմ, թե ինչ դժվարության դա այդ ամենը չհասնում, բայց ձեզ ուզում եմ ասել, որ շատ գնահատելի է, և մաղթում եմ միայն և միայն աշխատանքային հաջողություններ, և ամենակարևորը, որ իրականում կարողացեք այդ տրադիցիաները պահել։
Շնորհակալություն,
կոնյակի մեջ ամենակարևորը դա է։